Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a danas o poskupljenjima, eventualnim nestašicama, zabrani izvoza i merama ne samo naše države, već ja mislim i u Evropi i u celom svetu. Vlade i stručne službe u tim državama bore se sa činjenicom da je poskupelo sve, da poskupljuje hrana, poskupljuju energenti, da ljudi prave zalihe i da postoji strah da neće biti nekih ili namirnica ili, na primjer, tečnih goriva, ili da će biti toliko skupi energenti da nećemo moći da platimo. Pominju se čak i vaučeri, mi smo nekad imali tačkice. Profesore Grubišiću, šta vi kažete?
Pa, rekao bih, hvala na pozivu prvo, da je situacija zaista vrlo neobična, onako što bih rekao, citirao bih jednog našeg košarkaškog trenera, neću da mu pominjem ime, kada tim gubi sa 20 razlike i kada je onako nenormalna situacija. Posle ga pitaju na konferenciji za štampu zašto je upao na teren, pa zašto je tako neke stvari primenio koje nisu karakteristične, baš recimo za, ajde ovde kao kad govorimo o tržištu, za tržišnu ekonomiju. Pa kažu, u potpuno nenormalnoj situaciji potpuno su primerene nenormalne reakcije. Dakle, mi zaista sada doživljavamo, živimo jednostavno nešto što nismo navikli, nismo se suočili sa tim u prethodnih ne znam koliko godina, periodu dužem, i sada zaista su primerene, eto, rekao bih, postaju primerene. Nekako moramo se navikavati i te neke reakcije i te neke mere o kojima nismo mogli ni da sanjamo. Recimo, sigurno pre godinu dana, da mogu da se primene u jednoj tržišnoj ekonomiji.
Zapravo, tržište sve više gubi na značaju. Imamo mere raznih država koje su, ja mislim da svi pokušavaju da ispipavaju teren, da tako žargonski kažem, šta će biti ako nešto sprovedu ili ako uvedu neku meru, ali u suštini nema više slobodne trgovine, čak nema ni privrede koja može da planira svoje poslovanje da bi zaradila, jer su i marže ograničene.
Pa taj spor, rekao bih, između pristalica ekonomista čiste tržišne orijentacije, kako mi to kažemo, neoliberala, iz onog neoklasičara, zasnovano na onim klasičnim postulatima ekonomije iz kraja 19. veka, i pristalica državne intervencije sa druge strane, traje već više od 100 godina, znači ceo vek. I stalno se menjaju okolnosti i rekao bih da te okolnosti utiču, idu u prilog da potvrde argumentaciju jedne ili druge grupe ekonomista. I uvek su neka rešenja na terenu bila na liniji negde između. I pristalice čiste tržišne ekonomije su prihvatile, rekao bih, činjenicu da država mora u određenim situacijama da se meša. I mi to znamo, to je situacija recimo nekih monopola, pa zatim preraspodele bogatstva ili dohotka radi kupovine socijalnog mira. Znači jednostavno da ravnomeran rast bude. A opet i pristalice čiste državne intervencije su zaista se složile da mora da postoji tržište i mora da funkcioniše. Sadašnja situacija nekako opet ide u prilog ovoj drugoj grupaciji pristalice državne intervencije, jer se pojavljaju te neke mere, pri čemu te mere nisu one tipične mere iz onog arsenala mera i oružja, instrumenata koje se koriste onako da se ublaže ti nedostaci čistih tržišnih ekonomije, već ulaze i u neke radikalne, da kažem, sfere, za koje pogotovo zapadne zemlje, tržišne ekonomije, kako mi to volimo da kažemo, nisu navikle. Ali eto, jednostavno, navikavamo se.
Što je zanimljivo, Nemačka sad, na primjer, najavljuje totalno slobodno tržište čak i energenata. Građani se bune jer da li će moći da plaćaju. Pre toga su ih upozoravali da smanje grejanje, da smanje potrošnju, da gase sijalice, da idu pešice, biciklom. Ali šta je zanimljivo, zapravo, jedan od nemačkih političara je rekao da pušta slobodno formiranje cena, jer to je zapravo pravi mehanizam da se smanji potrošnja.
Tako je, to je taj postulat čiste tržišne ekonomije. Uvek postoji cena, mi kažemo, koja će dovesti do perfektnog čišćenja tržišta. Znači da uravnoteži tu ponudu i tražnju. I zaista prepustite onda tržištu da u nekim okolnostima poraste cena do nekog nivoa, kada zaista dođe do tog ravnotežnog nivoa, kako mi kažemo, i onda stvari funkcionišu potpuno normalno, vozi se onaj ko ima pare. Znači, ko može sebi da priušti.
I to je onda na štetu siromašnih.
Tako je, u tom smislu. Pa oni odustaju, smatra se onda da je i vožnja i neke druge takve stvari, da su stvar luksus. I onda luksus mogu da priušte sebi samo oni koji imaju dovoljno da pokriju taj luksus. A većina, znači da kažemo, dolazi do tog socijalnog raslojavanja. Ako tako prepustite, znači bez državne intervencije, nego pustite, eto, to je čisto tržište. Perfektno čišćenje tržišta. Pustite cenu.
Koliko to pomaže državi da funkcioniše? Jer na kraju ipak će imati da li socijalne nemire, da li veliki broj otpuštenih, gladnih, socijalno ugroženih na razno razne načine. Znamo da mnogi nisu mogli da plaćaju zdravstveno osiguranje, na primjer u vreme korone, pa je bilo tih problema i takvih. Ljudi su umirali po ulicama i u Evropi, u Sjedinjenim Američkim Državama pogotovo. Koliko zapravo to puštanje tržišta, u stvari to dođe nešto kao prirodna selekcija, jer neki neće moći da prežive.
Pa tako je, to jeste problem i to se manifestuje negde u državnoj politici prema budžetu. Znate, s jedne strane, kada vi ipak imate takvu situaciju da mnogi odustaju od korišćenja neke usluge ili kupovine nekih proizvoda, ili šta god je u pitanju, onda se slabije, sporije, da tako kažemo, puni državna kasa. Znači, imate manje poreskih prihoda, jer oni idu ipak prema tržištu, da kažemo, na promet i na sve druge ekonomske aktivnosti. Vi imate smanjenu ekonomsku aktivnost, onda u tom smislu. To negativno utiče.
I država u stvari duplo gubi.
Tako je, u tom smislu gubi, a onda je to tera sa druge strane da reaguje iz budžeta, odnosno ipak da pokriva te neke potrebe nekih koji to ne mogu. Znači, ako, da ne govorimo više o luksuznim proizvodima, vožnju možemo da smatramo kolima da je neki luksuz, ali zdravstvo ne.
Ili,
onda
ili
morate da nekako
bar osnovne životne namirnice.
Osnovne životne namirnice, tako je. Uvek imate tamo gde je neelastična tražnja. Tamo gde je neelastična tražnja, gde su proizvodi neophodni za život, za egzistenciju, tu država mora da reaguje. I onda opet tu i reaguje iz budžeta. Tako da zaista u tom smislu svi su pomalo, rekao bih, gubitnici. Možda osim najuže grupe najbogatijih ljudi, kako mi kažemo na toj Lorencovoj krivi, gde je neravnomernost raspodele, gde tih 5%
ili
10%.
Ili neki kažu da je čak manje od 2%.
Možda i manje od 2%. Nisam se dubinski pravio tim istraživanjima, zaista. Njih to ne pogađa. Njih to ne pogađa. Naprotiv, sad ne bih opet pominjao, ali se prisjećam jednog događaja iz 90-ih stvarno ovde, kad kažemo jednog proslavljenog našeg fudbalera, koji je rekao kada je cena benzina skakala u tom periodu, kaže... Pa šta? Ja, nije skup benzin. Evo, gužva je po ulicama. Kaže, ja bih voleo da benzin bude 100 marka. 100 maraka, 100 marki. Tako je nekako izgovorio. Neću da pominjem ovde, kaže, pa samo ja da se vozim. Nema gužve u gradu. Možeš lepo da prođeš, možeš da parkiraš, nema špica. Znači, nekome to uvek odgovara. Ali naravno, to je sad, da se našali mala, jedna manjina.
Jeste, jeste.
Onako. A u tom smislu, velika većina je na gubitku. I država je na gubitku. Upravo zbog te smanjene ekonomske aktivnosti i zbog punjenja budžeta. I to je ono što treba podcrtati.
Sad ako pričamo o onim u početku pre 100 godina, vreme kada je ekonomska kriza bila velika, imali smo one New Deal poslove koji su zapravo državama pomagali, Sjedinjene Američke Države su prve krenule sa tim da se pomogne privredi da radi, da ne ode u totalnu dubiozu, jer bi to značilo i propast države. Da li sam u pravu?
Tako je, tada je bio aktualno New Deal, tada se pojavio kenzijanizam i u stvari tada je počela državna intervencija. Da kažemo, tada je počeo ozbiljan spor ovaj o kome smo govorili, jer do tada su vladali čisti postulati tržišne ekonomije. Znači, ovo perfektno čišćenje tržišta, neoliberali. Znači, nije se izučavala makroekonomija.
Nije bilo socijalizma, kapitalizma, već je bilo tržište.
Tako, upravljanje, ekonomska politika, poluge, instrumenti, smatralo se da je to sve nepotrebno. Znači, prosto prolazi dobro, onaj ko dobro prolazi, on zarađuje, neko bankrotira i smatra se to je normalno. Država tu nema šta da se meša u jednu tržišnu utakmicu. Međutim, ipak taj slom do koga je došlo, znači 29. godine i ta berzanska kriza je definitivno rodila jednu novu postulat, državne intervencije, mešanja, aktivne poluge države. Tada je stvarao John Maynard Keynes i mi to zovemo kenzijanizam. I danas imamo njihove pristalice, kažem, taj spor traje. Paul Krugman, veliko istaknuto ime ekonomske politike, Nobelovac je, baš veliki kenzijanac. I on uvek kaže iz krize, njegova čuvena rečenica, vrlo jednostavna je, kaže, nikad se ne izlazi povećanom štednjom, već povećanom potrošnjom. Znači, dajte da pokrenemo stvari, dajte da pokrenemo taj privredni zamajac i to je bio New Deal, Franklin Delano Roosevelt.
Dakle,
u to vreme, dakle, jednostavno veliki infrastrukturni projekti, angažovanje država kao investitor. Se pojavljuje do tada država nije bila važan investitor, ali onda na tom državnim investicijama se multiplikuju i privatne investicije. Znate, jer to je ideja. Onda uđu privatne kompanije, postaju izvođači, podizvođači, onda zaposleni po tim kompanijama dobijaju taj novac, oni troše taj novac kupujući opet neke proizvode i usluge na agregatnom tržištu i vi praktično na tih nekih, ajde sad ja ću simbolično da kažem recimo za današnje vreme, ajde 10 milijardi evra investicije, u stvari imate rezultat na agregatnoj tražnji od 40 milijardi. Ne 10, koliko je inicijalno država uložila. Znači, to je ideja, to je dolazi do tog efekta multiplikacije. I to je što... poenta upravo kako se izlazi iz krize.
To je ono što kažu kada se zaposli jedan radnik na infrastrukturnim projektima, zapravo još 10 u pozadini radi nešto za njega.
Tako, tako, upravo tako.
A kad gledamo da je 2008. godine bila ova prva ekonomska kriza velika koju su na razne načine karakterisali, da sad ne pričamo o njoj, neki kažu da je ovo zapravo samo nastavak, da je korona usporila ono što je trebalo da se desi možda i ranije, ali tada u to vreme nije bilo ovih priča, ni o pravljanju rezerve, ni o zamrzavanju cena, o zabrani izvoza nekih proizvoda. Ne radi to samo Srbija, rade to i neke druge zemlje.
Pa zato što je velika razlika između te krize i ove krize, što smanjuje mogućnost države da interveniše, javni dug. Znači, sve je u te dve reči rečeno. Znači, nivo javnog duga u 2008. godini, kada se ušlo u tu veliku ekonomsku krizu, kako mi to zovemo, depresiju, je bio u proseku, recimo, na jedno 30-40% od bruto domaćeg proizvoda. Kod zemalja eurozone. Kod zemalja eurozone najrazvijenijih, pa i kod nas je bilo, kod većine. Kod nas je bio 27%. Evo, ja se sećam. Slučajno 2008. godine, tačno pamtim. Znači, bio je 30-40% i to je ostavilo mogućnost državi da interveniše, da ulazi u budžetski deficit, da pokreće ogromne te projekte, da subvencioniše privredu, da podržava, da daje, da podržava investicije i da tim merama utiče. Jer je mogla da podigne nivo javnog duga, da finansira taj budžetski deficit i da kumulativno raste javni dug. Međutim, sada je taj javni dug, upravo zbog svega što smo gledali, bilo je stop go politika, da kažemo, od 2008. pa do sada. Znači, stalno te kamatne stope, pa malo 17. do 19. su malo te kamatne stope opet poskočile, jer se videlo da su jednostavno poravilo očekivanja, ali onda opet 20. dolazi do korona krize i ponovo se sve vraća na staro. Opet su kamatne stope na nula, opet se novac previše vrti i opet je ogroman dug. Znači, ovdje države se zadužuju i mi sad u ovu situaciju, u ovu krizu ulazimo. Evo, ja ću vam navesti par podataka. Prosečan javni dug zemalja eurozone, to sam nedavno pročitao, je u odnosu na BDP 97%. Pa ste, prosečan je 97%.
Znači,
što znači
su,
da one koje su...
Neke su već bankrotirale, samo nisu,
nisu objavile. Tako, to, pa ne, to je već onaj kreditni rating CCC. Grčka je 200% BDP-a, ne znam. Španija i Italija su oko 140-150. Mislim, ono, Francuska je blizu 100. Za Ameriku znamo da je preko 100, isto, znači Nemačka je 80-90, eto, to su najstabilniji. Zemlje Beneluxa verovatno, ono, ali to su male opet ekonomije, otvorene privrede, nisu tako,
ne utiču toliko
na događaje u eurozoni, prosto po veličini njihove ekonomije. Benelux je recimo uvek, ajde, u nekoj ravnoteži, on je relativno niže, da kažemo 60-70, ali pazite, prosek 97%, i kako ćete vi sad dalje da koristite te mere?
A kad pominjamo taj bankrot, evo, nedavno je bila tema da li Rusija treba da bankrotira zato što ne može da plati svoje dospele obaveze. Šta se zapravo desi kad država bankrotira?
Da.
Bilo koje.
Ništa se spektakularno u tom trenutku ne dešava, znači proglasi se bankrot, nesposobnost države da izvršava svoje tekuće obaveze. To je ono što je bankrot. Znači, nelikvidna je postala. Kao što može nelikvidan da postane kompanija, kao što može nelikvidan da postane i pojedinac, da proglasi takozvani lični bankrot, o kome se dosta pričalo kod nas, za državu smo odavno znali i to se dešavalo. Dešavalo se 80-ih godina i to se dešavalo upravo posle naftnih šokova. Znači, nekako ovi naftni šokovi, skok cene nafte na svetskom tržištu,
utiču na krizu ekonomije.
Utiču na krizu, pa onda rastu kamatne stope i onda ono što vama deluje da ste se relativno povoljno zadužili u periodu kad su kamatne stope bile niske. Zašto? Zato što su te kamatne stope sve varijabilne. One su sve vezane za neku referentnu kamatnu stopu sa nekim marginama. I sada ti u marginu imate fiksnu, ali ove referentne kamatne stope raste i čine vašu kamatnu stopu ukupnu, onako kao zbir, visoko. I stalno vam raste dug i još vam se kvari u tom smislu i budžet, zato što mnogo više dajete na kamata, mnogo sporije otplaćujete dug. I to je dovelo do te dužničke krize 80-ih, zbog kojih su bankrotirale, mnoge zemlje su proglašavale bankrot. Pogotovo je bilo to karakteristično u takozvanim, tako smo ih zvali tada, zemljama u razvoju, u Latinskoj i Južnoj Americi. Brazil, Meksiko, Bolivija, Čile, Argentina, što mi kažemo, Brazil svakih 10 godina proglasi neki bankrot. To je nešto što je karakteristika i to je nešto što je opasnost. I to je nešto što će se dešavati. A ovo čisto da se osvrnem, koliko ja razumem ovo oko Rusije, čisto tehničko pitanje bilo sad. To
samo,
kako ko gleda,
kako ko gleda
na, da, na to sad, da li je bankrotirala, nije bankrotirala, pare postoje. Ja doživljavam nekako da je bankrotirao neko kada nema para da ispuni neku svoju obavezu.
Da,
a ovo
da.
Kada su tehničke smicalice u pitanju,
to
je nešto drugo, to je nešto drugo u što nema potrebe ovde da ulazim.
Da komentarišem. Jedna od tih intervenističkih mera, ne samo naše države, već većine država, pogotovo evropskih je zabrana izvoza, zamrzavanje cena, neke robe su stavljene u posebne režime, ali imamo pored toga jedna od anegdota je bila pre jedno dva meseca da je Nemac na aerodromu u Beogradu uhvaćen sa punom torbom ulja koje nosi u Nemačku, ali toga tamo nema ili je rapidno skuplje nego što je bilo ranije. Koliko te mere ograničavanje i cena i prometa i izvoza zapravo ne samo da smetaju tržištu, već utiču na privredu zemalja, jer te kompanije kojima su ograničene mogućnosti poslovanja, menadžmenta, kakav god da je, znači ono što je radio ranije, i što je najbitnije, ograničene su i marže, zarada im je ograničena.
To udara na privredu. Udara na kompanije, znači i strahovito podiže, rekao bi, komponentu poslovnog rizika sa kojom se kalkuliše. Dakle, bukvalno i to nije sad čisto ono komercijalnog karaktera poslovni rizik, znači nešto što se dešava na tržištu, nego mere državne politike koje dižu tu komponentu rizika. I to je zaista velika opasnost, ali treba razumeti sa druge strane i državu koja poseže za merama koje se čine u ovakvoj situaciji. Vraćam se ponovo na ono moje s početka, primereno. Znači, zaista u bilo kojoj drugoj situaciji to bi bilo neprimereno, ali u situaciji kada imate gorući problem, a to je snabdevenost domaćeg tržišta. Znači, prosto stabilnost vaših potrošača, vaše ekonomije, države počinju da se zatvaraju. Što je zaista delovalo, eto, kad mi pričamo o otvorenoj makroekonomiji, o postulatima otvorenog tržišta, slobodnoj trgovini, prometu robe, kapitala, znači da je neko stvarno evo meni pričao da možemo ovo da dočekamo pred par godina. Ne bih verovao. Ali situacija je takva. Situacija na terenu diktira, očigledno, takve mere.
I što je zanimljivo, mi imamo takođe, evo, juče mi je rođaka pomenula, otišla je da kupi kilogram šećera, ne neke velike zalihe, rafovi su prazni. Kažu prodavci, bilo je tog jutra, ali posle toga jednostavno pokupovano. Da li je neko kupio 10, 20, 100 kilograma ili je puno njih kupilo po nekoliko, ali znači prodaja je porasla. Koliko god mi imali tih roba koje inače izvozimo i šećera i brašna i ulja, očigledno narod je uplašen da će doći do nestašice.
Da, to je ta psihološka komponenta. Znate, mi kad govorimo o inflaciji, recimo i takvim poremećajima na tržištu, mi imamo uvek razloge. Znači, razlozi su ili na strani tražnje, ili su na strani troškova, mi kažemo troškovna inflacija, ili strukturna neravnoteža u privredi, ali imamo, to je definisano još 80. godina, psihološku inflaciju.
A pogotovo što smo 90. preživjeli.
Da, pogotovo što smo mi preživjeli ovdje. Mi smo tad imali izraženu tu psihološku inflaciju. Znači, mi smo imali dve velike hiperinflacije, 89. i 94. Ono nije bila, ajde, hiper, bila je hronična neka inflacija, Markovićev program, ali 94. smo imali hiperinflaciju koja je i sada, ja mislim, na trećem mestu rating list svih inflacija. Nešto nas je Zimbabve pomerio sa drugog na treće, tamo negdje oko 2004. peta, ako
se sećanje ne vara,
pa smo malo pali, nismo prestigli Mađare iz 47. Ali hoću da kažem, sećanje su ovde sveže. Imamo meku valutu, či dinar. Ta sećanje na te ogromno slabljenje dinara. Znači, kad na one silne nule, koji da, sada možete da pogledate kod Kalemegdana tamo, kada prođete kod onih prodavaca, 15 nula se u jednom trenutku skupilo na jednoj novčanici. To je sve čini, rekao bih, upravo tu reakciju, eto, takvom kakva je. Dakle, to je razlog zašto ljudi, iz čisto psiholoških razloga. To je kao kada se desilo isto ovo pre par meseci, kada su pohrlili da dižu devize. I kada je oslabio kurs, pa nema deviza po menjačnicama, to je bila čista psihologija. Snabdevenost je fenomenalna, Narodna banka Srbije to komunicira sa menjačnicama, samo što mora da prođe nekoliko sati da se snabdeju. Znači, oni moraju da ispostavite nalog da stignu. Jednostavno, nemaju toliko otvorenu poziciju u devizama. Znači, ljudi su pohrlili, učinili u jednom trenutku kao da nema deviza. I ima deviza, naše devizne rezerve. Evo, ja stvarno to moram ovde da pomenem, prosto još jednom su na rekordnom nivou. Znači, pored tih nekih intervencija u februaru, martu, one su preko 15 milijardi evra. Znači, imamo značajno učešće zlata u tim deviznim rezervama. To utiče da imaju stabilnu strukturu.
I teško da građani imaju dovoljno dinara da mogu da otkupe sve te.
Nemaju, pa evo, to je upravo. Znate kako se meri devizne rezerve? Mere se kroz pokrivenost prema ukupnoj količini dinara u optici. Pokrivenost novčane mase 200%. Znači, nema tih dinara, da vam kažem, oni ne postoje da izvrše taj pritisak. Zato se oni povremeno izgube, otkupi ih Narodna banka Srbije prodajom deviznih rezervi, povuče ih sa tržišta. I onda ne može da se vrši pritisak. Znači, nema odakle. Prema tome, pokrivenost je 200% dinara i pokrivenost uvoza, to je drugi parametar, je 7 do 8 meseci. Što je isto strahovito stabilno. Dakle, mi imamo jako visoko.
A kad već pominjemo devize, da prokomentarišemo i kurs, često se čuje da je veštački nivo kursa dinara u odnosu na euro, na dolar.
Mi uvijek postavljamo pitanje da li je realan devizni kurs. Devizni kurs je realan ako vi imate inflaciju otprilike približno istu razliku između vaše inflacije u odnosu na inflaciju u eurozoni. A mi to imamo već nekoliko godina. Znači, mi imamo jedno 2% veću inflaciju od inflacije u eurozoni. Pa kad je u eurozoni bila između 0 i 1, to su ova vremena pre korone, što bi se reklo i pre energetske krize, ajde rekao bih, pa onda se na to nadovezalo sve, to je otprilike bilo 0,1, a kod nas je bilo 2,3 inflacije. Kad je kod njih 1,2, kod nas je 4,5, e sad je i kod njih otišlo na 7,8, pa je kod nas blizu 10. Ali to čini da je ovaj devizni kurs, znači, realan, jer se ne pomera razlika između inflacije. A sa druge strane možemo da postavimo pitanje da li je on ravnotežan. Pa on jeste i ravnotežan, jer se održava na samom tržištu. Ne prodaje centralna banka, nema velike pozicije na neto prodaji deviza, tak, iz deviznih rezervi, ne smanjuje. To se desi u jednom dva meseca, ali onda u sledećim mesecima imamo neto kupovine od strane centralne banke. Znači, on je i ravnotežan i realan. Ja bih rekao, on je odraz situacije na tržištu najvećim delom, da to objasnim šta utiče na tu stabilnost deviznog kursa, to je veliki priliv kapitala iz inostranstva. Dakle, to je ono što mi sad možda ne vidimo odavde u tim nekim našim pojedinačnim transakcijama koje vidimo, ali to je ogromna masa. Dakle, priliv jedno 3 milijardi godišnje stranih direktnih investicija, zatim prodaja državnih obveznica, to su takozvane portfolio investicije, i jednostavno ulazi kapital iz inostranstva i drži taj devizni kurs na stabilnom, čak potpomaže da devizne rezerve blago i rastu. I mi zaista imamo veliko povećanje deviznih rezervi u proteklih 7-8 godina, digli smo sa nekih 10-11 na 15-16 milijardi. I nemamo obaveze, znači, to je vrlo bitno, nemamo obaveze prema MMF-u, ni prema nekim pojedinačnim državama, ni prema Svetskoj banci. Mi samo imamo obaveze unutar tih 15-16 milijardi evra, imamo obaveze prema bankama po stopi obavezne rezerve, što one drže namenski po našem monetarnoj politici određena sredstva na namenskom računu centralne banke. Ali i neto devizne rezerve, znači ono što je čisto naše, kad odbijete te rezerve koje drže poslovne banke kod centralne banke, su opet rekordne i opet je to negde 13-14 milijardi. Sve je u redu.
Kad to sve imamo u vidu i imamo ove privrednike koji se bune, nisu to samo vlasnici benzinskih pumpi koji kažu da ne mogu da opstanu sa ovolikim maržama koje im se daju na po litri goriva, tu su i ovi proizvođači pšenice, šećera, nekih drugih roba, s druge strane znamo da poskupljuje sve i svašta i uvek je izgovor zato što su poskupili energentima da električna energija, država je zamrzla cenu električne energije za privredu i derivati ovi osnovni su na neki način zamrznuti. Kako onda to da objašnjavamo? Kako može privreda sad da izdrži ako bankrotira puno kompanija, ako bude otpuštanja, kako će se to odraziti, evo, upravo na tu stabilnost o kojoj ste pričali?
Da. Pa pojedini sektori su pod nešto većim rizikom, gde su ove mere intervencije jače i gde utiču. Zato što tu ste potpuno u pravu, oni imaju troškove koji im rastu, jer odmah da objasnim prirodu ove inflacije je čista troškovna inflacija. Znači, uvezena po osnovu rasta cene energenata, znači iz inostranstva. Znači, troškovi kompanijama su porasli i tu se pravi ta čuvena troškovna spirala gde troškovi vuku cene na gore, cene vuku troškove ponovo na gore, što vi kažete, svako kalkuliš i računa sa budućom inflacijom. Znači, to je prosto ta komponenta upravljanja u biznisu, poslovnog rizika, opet kako mi kažemo, i onda se pravi ta spirala koja se teško raskida. E sad, kad vi uvedete mere ovakve prirode, intervencije u pojedinim sektorima, zato što procenite da su oni posebno važni, da sprečite izvoz, znači da zadržite dobru snabdevenost na domaćem tržištu, a vi time smanjujete prihod tih kompanijama, jer one jednim delom imaju prihod na inostranim tržištima.
I računale su na tu zaradu.
Računale su na taj i ne mogu da ga kompenzuju odjednom ovde na domaćem tržištu. Znači, njima će prihod za ovu godinu pasti. Troškovi rastu i njihovi poslovni rezultati se kvare. Odnosno, profitabilnost. Kratko da kažemo, profitabilnost pada takvim sektorima i takvim kompanijama. Pa to je sad zadatak, rekao bih možda, za državu u skladu sa svojim mogućnostima, da vidi na takvim primerima tih sektora da u nekoj meri to i potpomogne.
Znači, kako? Okay, otkupom za robne rezerve?
Pa recimo, otkupom za robne rezerve ili nekim subvencijama ili ne znam, eto, nekim diferenciranim instrumentima da tim kompanijama koje su se našle u tim problemima iz čisto razloga objektivnih, znači ne nekih svojih loših performansi, nego što je zabrana prodaje na stranom tržištu, znači izvoza ili neka druga, ili ograničenje nivoa cena, da morate da im subvencionišete to nekako.
Kako to rešavaju, evo, pominjali smo zapadne ekonomije?
Pa ono vrlo retko interveniše. To je opet ono što smo pričali na početku, da. Znači veruju toliko u tu slobodu tržišta, tako da kad nemamo tih mera intervencije, znači upravo ovo što je rečeno u Nemačkoj, pa nek cena bude koliko treba da bude. Vozit će se, ko bude mogao da se vozi.
Ali da kupi šećer, ulje,
to
brašno?
Drugo, to su egzistencijalni proizvodi, pa oni do sada nisu imali, ovo je, rekao bih, posebna situacija za njih.
Od drugog svetskog rata
prvi put se suočavaju. Pa rekao bih da i ovi sad uče. znači ove mere da primenjuju. Jer oni te mere nisu primenjivali.
Jer mi smo imali, doduše toga je bilo i u Grčkoj, na primjer, ono vožnja par, ne par, kad nije bilo goriva, pa smo imali tačkice za neke robe.
Tako, da li imali smo 70-ih, 80-ih, tako je to, stariji građani pamte, dobro te mere, eto, kako je to moglo.
A da li je to izlaz, da li je tad pomoglo?
To jeste jedan mogući izlaz, to je opcija kojom vi rešavate jedan problem, sad na način, eto, da neki ljudi neće biti zadovoljni, odnosno da kažemo kvarite im taj neki kvalitet života. Neću reći životni standard, jer ne udara na potrošačku korpu, ali kvarite im kvalitet života. Jer evo, to je ovo što se priča, da li čovjek sme sam da se vozi u kolima, čuli smo i to testiranje i te ideje, ako je porodica navikla i troje da odbace i dete, da žena zajedno blizu rade, ne znam, onda je u redu, ali sad kao pojedinac šta da radimo. Tako nešto pominje se evo i u zapadnoj Evropi, sada da se smanji, da na štednju, neštednju energije, ne znam, da može da se na višim temperaturama, šta, razmazili smo se, zašto ne bi mogli lepo da budemo u sobi na 15-16 stepeni. Mislim, sve može, kako da vam kažem.
Samo kad mora, može.
Kad mora, može i udara na kvalitet života. I to je cena koja mora da se plati. Mislim da nas ovo samo uči da neka cena mora da se plati. Znači, to je ono, ili što bi naš narod rekao, ko ne plati na mostu, platit će na ćupri. Znači, na ovaj ili on, na onaj način.
Platit ćemo,
mi to u ekonomiji zovemo, to se zove racio žrtvovanja. I on zaista mora da se plati kao rezultat mera neke ekonomske politike. Šta god da radite, s druge strane, morate da nešto propustite.
Zapravo je taj tas uvek...
Uvek je takav. Nema ono mehanizam spojenih sudova pa da sve rupe pokriješ. To je nemoguće. To možda sad me podsjeća u reklami jedne banke, kao sa našom politikom može sve. E, ne može. Znači, jednostavno, negde mora da se plati cena.
Kako izaći iz ove krize?
Učit će se. Rekao bih i kreatori ekonomske politike, jer ovo je nešto novo. Mislim, mi imamo te instrumente i stagflacije, jer nama preti odmah, kratko rečeno, stagflacija. To se prvi put pomenulo nakon naftnih šokova 70-ih. Tad je nastala ta kovanica, jer do tada smo mi imali problem ili recesije ili inflacije. E, tada se prvi put smo se suočili da može istovremeno. Dakle, zaista, naftni šokovi i troškovna inflacija je uvela zbog skoka kamatnih stopa, i to se sad dešava, i privrede u recesiju, jer visoke kamatne stope deluju deflatorno. Znači, guraju privredu u recesiju, i evo, već su neke najave, ja mislim da su veliki investicioni bankari to praktično za Ameriku rekli, da je to kraj, ako ne kraj ove godine, prvi kvartal 2023. Vrlo realno očekivanje da će Amerika zvanično ući u recesiju. Kada Amerika uđe u recesiju, onda to prenosi se talasima, tako smo globalno povezani, zapadna Evropa, dakle, mi možemo da očekujemo recesiju, pri čemu inflacija neće biti stavljena pod kontrolu, i to je onda taj izazov stagflacije. Znači, mislim da je to izazov sa kojima će kreatori ekonomske politike biti suočeni. Sad, tu su nuđena neka rešenja, jer imamo to iskustvo iz kraja 70-ih i početkom 80-ih, koja su dala mešovite rezultate. Ovde ono što je posebna opasnost, ja još jedno moram da kažem, je taj visok javni dug, koji opet nismo imali ni iz kraja 70-ih, nismo imali taj visok javni dug, tek se tada ulazilo u dužničku krizu, a nismo ga imali ni 2008. u ovoj velikoj ekonomskoj recesiji, što sam pomenuo da je javni dug bio pod kontrolom.
Ali političari tvrde da mi nemamo
visokog javnog duga.
Ali političari tvrde da mi nemamo veliki javni dug, da nije država toliko zadužena.
Mislite na Srbiju, jel
da,
tako?
Da, da.
Ne, kad o Srbiji pričamo, Srbija je zaista relativno gledano u odnosu na neke druge zemlje, evo kad pogledamo zapadnu Evropu, pod kontrolom. Često kada studentima držim predavanje, sad moram stvarno da vas nasmijem, Srbija sada zaista ispunjava veliku većinu kriterijuma iz Maastrichta za ulazak u eurozonu. Po tim kriterijuma. To je bilo do 60% tog javnog duga, znači do BDP-a, mi ga držimo ispod 60%. Znači, definitivno.
Ali nismo Ukrajina i nećemo biti premijer u Evropsku.
A mnoge zemlje, ali pazite, to je ona druga strana, mnoge zemlje same eurozone sada da treba da apliciraju, ne bi mogli da ući u eurozonu i da potvrde. Čak i najrazvijenije, zbog tih nekoliko kriterijuma koji su im sad labavi, koji su pod udarom. Dakle, zaista bit će veliki izazov. Ono što mi se čini da smo tada naučili je da mora se delovati i sa strane ponude. Znači, ne samo na strani traženja, ovo podizanje kamatnih stopa u borbi protiv inflacije, ali mora da se podstakne ponuda, da ponuda poraste, što bi se reklo. I to je ta bila ekonomija ponude koja je tada bila popularna. Mora se porezima delovati, mora se subvencijama delovati, znači merama
to
otkupa,
strukturnim
merima, tako, diferencijalnim merama. Dakle, to je ono što mora. Moraće malo da se okrenu i na strani ponude. I da tu uče neka nova rešenja, jer su ova rešenja na strani tražnje laka. I to se pripisuju određeni recepti. Znači, kamatne stope, budžetski deficit. Mislim da će to biti rešenje.
I za kraj, vaša prognoza, šta čeka građane Srbije?
Ja bih apelovao ispalo da nema razloga. Zaista, ni da praznimo rafove, ni da nagrćemo menjačnice, da kupujemo devize.
A iz velikih neizvjesnosti do sada se izlazilo zapravo...
Pa vidjet ćemo šta će biti da ne pokušavamo da dajemo scenarije, zaista, jer ovdje ni najpametniji ljudi, najumniji ljudi na planeti ne mogu zaista ništa preciznije da kažu.
Ovo je bila Energija Sputnika, ja sam sa profesorom doktorom Zoranom Grubišićem sa Beogradske bankarske akademije razgovarala o nestašici određenih roba, o zamrzavanju cena, zabranama izvoza, uopšte ovome što svaki dan svi mi slušamo, gledamo i pitamo se šta će nam doneti. Znači, ono što je zaključak je neizvestnost.
Neizvestnost.
Hvala vam.
Hvala vam na pozivu.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.